tantsoroka
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Rasoanao manaraka anay amin'ity tantsoroka skolim-panahy ity dia manasanao hanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany hifantoka amin'ny hoe Jesoa olony vavaka. Milohan'izay dia asiantsika tamberina kely aloha nataontsika tamin'ny farany. Tanisika ireo soratra masina izay mety afahantsika maka modelin'i Jesoa na mamantatra an'izany hoe Jesoa olony vavaka izany. Dia ndrasika teto ohatra ny vao mafary ny soratra masina Matio toko faefatra ambin'ny folo toko fasivy ambin'ny folo toko fahenina amby roapolo. Fa teo ihany koa ny vao mafaly masinda Lioka toko faraika ambin'ny folo sy ny toko faharoa amby roapolo. Ary ny farany izay tsy nitanisaintsika tany aloha fa omaly vao ndresantsika teto dia ny vao mafaly no soratany masinda Joany. Ka hitantsika amin'izany ny toko faefatra ambin'ny folo ny toko fafito ambin'ny folo ny toko fahenina ambin'ny folo ny toko faha raika ambin'ny folo. Fa akoatra ny evanjely nefa dia hita iantsika ihany koa fa misy soratra masina hafa afahantsika mitaratra an'izay hoe Jesoa ny vavaka izay. Dia ny bokin'izay mpaminany toko fahatelo amby dimampolo ny Hebreo toko fahafito ary ny taratasy masinda Paoly any Romanina toko fahavalo. Nambarantsika teto moa fa hoe ireo ny evanjely izay mirakitra ny fiainan'i Jesoa dia manasongatana ny maha olony vavaka azy. Nanomboka tany amin'ny nanaovan'ny batema izany ka hatrany amin'ny fialany aina teo amin'ny hazo fijaliana. Izany rehetra any izany no milaza fa hoe ny vavaka tsy tapaka i Jesoa teo amin'ny fiainana. Dia andeha toantsika mampira io fandaliana ny loha hevitra io. Tentsika hoe vavaka olony vavaka Jesoa raha tany amin'ny nanaovana batemy azy. Ndeha ho resantsika izay endriky ny vavaka amin'ny batemy izay.
Nambara tamintsika tamin'ny nanolotra andro toko sy andininy eo amin'ny evanjely momba ny vavaka nataon'i Jesoa teo am-piandohana ny hoe i Jesoa natao batemy teo amin'ny rano Jordana hitondran'ny Papa fampianarana ho antsika. Dia asongadin'ny Papa fa ny vavaka amin'ny batemy dia vavaka miendrika fivalozana, fibebahana ary famelana ny ota. Ka ity batemin'i Jesoa tia no anisany hitarihany ny saintsika bebe kokoa. Ny fanomboan'ny fiainan'i Jesoa manatanteraka ny ranokahana ny rahany ray azy ka nanomboany ny seho ankariary ny toriny vaovao mafaly dia ny vavaka nataony tamin'izy natao batemy tao Jordany. Asongadin'ny Papa io amin'ireo vavaka isan-karazany nataony Jesoa efa nentina tamintsika tansaina tamin'ireo toko sy andininy maromaro amin'ny evanjely fa io manko dia mifono hevitra lalina dia tsinona fa ny batemy maneho endrika fibebahana ary famelana ny fahotana. Ny batemy batemy Joany raha teo moa dia batemy mpibebahana ary io no hamafisin'i Jesoa ka nanandratany ho avo ary ambony ireo sakramenta rehetra naorony an'ity batemy ity. Hoy ny voalazany ao masinda Marika amin'ny toko voalohany andiny fadimy hoe ary nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tao Jerosalema ka natao ny batemy tamin'ny onin'ny Jordana ireo rehefa naiky ny fahotany. Joan Batista no manopate meto ary ireo resy lahatra fa mpanota ka vonina iova andray fiainam-baovao no nanatona azy a mba atao batemy. Maro be ny olona nandray io batemy Joany io izay batemy bibebahana. I Joany a tsy tonga de nanao batemy fa niantso fibebahana aloha. Azontsika jerena ao Masina Matio toko fahatelo a andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina, izany hoe nampianatra aloha nanazava ny sain'ny olona ka ireo nandray ny fampianarany siraisy lahatra tamin'izany a no noroso teo aminy ka nataony batemy. Ao amin'ny Masina Matio toko fahatelo andiny fahavalo milaza hoe koa manova ary asa fibebahana mendrika tsara dia mbola manao ny fampianarany ihany Joany a miantso ny olona hibebaka ka izay vonina indray izany famelan-keloka izany dia miroso ataony batemy.
Raha lazaina izany fa hoe manana endrika fibebahana ny batemy a, inona ny tena finosony izay lehibe batemy izay ka mahatonga azy hoe hanana endrika fibebahana?
Satria moa a sakramenta ny batemy ary iray amin'ireo sakramenta fito nahoron'i Jesosy. Tsy vitany hoe nahorony fotsiny fa izy mihitsy no nilatsantena no mitovy amintsika olombelona izay isika mandova ny fahotana sy mpanota ka natao batemy ary batemy bibebahana no noraisin'i Jesosy izay nataony Joany Batista. Voalohany indrindra amin'ny sakramenta fito io batemy io no izy varavarana mampiditra antsika amin'ny finoana, noho izy izay sakramenta izay araka ny voalazantsika teo a dia mifono mistery izay mampiditra antsika amin'ny fahalalana sy fiombonana amin'andriamanitra noho izy manangana antsika ho zanany ka lasa zandriny kristy isika.
Inona ampiarany dikan'le hoe batemy?
Ao amin'ny fankalazana amin'ny batemy no ahitantsika sy hahalalantsika ireo mistery finosonyity batemy ity ka mahatonga azy a anisan'ny lehibe amin'ny vavaka ataontsika. Azontsika jerena ny mikatesizy ny fiangonana katolika amin'ny laharana fahefatra amin'ny telopolo sy roanjato sy arivo ka hatramin'ny fahefatra amin'ny efapolo sy roanjato sy arivo. Milaza ny dikan'ireo famantarana isan-karazany a amin'ny fankalazana amin'ny batemy. Ao no amantarantsika ny tena hevitry ny fiainantsika, ny fiandohany a sy ny fiafarany. Ao ny batemy io izay midika hoe manatsoboka araka ny heviteny no alalantsika ny dikan'ny finoantsika. Amin'ny alalan'ny batemy indrindra ny fankalazana azy no ahatsapantsika ny fifandraisantsika bebe kokoa amin'i Kristy. Ary rehefa mahatsapa fa mifandray amin'i Kristy isika dia akaiky an'Andriamanitra, satria rehefa voasandratra ho zanak'Andriamanitra isika dia tonga raintsika Andriamanitra ka mifanakaiky toy ny ray aman-dreny sy zanaka isika sy Andriamanitra. Araka izany dia fankalazana ny fiainana ny batemy noho izy fahaterahana indray ary manandratra olom-baovao antsika. Ny ranoso teny no mahabatemy batemy ka ny rano dia manome aina sady manadio, fantatsika tsara izany. Fa ny rano ihany koa dia famantara-pahafatesana satria raha be loatra izy dia mamono. Porofon' izany ny nanaovan'Andriamanitra ny safo-drano a andringanana ny olombelona feno faharatsiana. Ny fahafatesana dia manakana ny fiainanao antsika. Ny rano izay famantarana lehibe ao antsika ao amin'ny batemy dia sady mamelona no mamono. Mampirisika antsika noho izany ny batemy raisintsika anatona ny fiavan'Andriamanitra ka ibaboka amin'ireo fahotantsika izay fahafatesana ao antsika ary andray nindra fo vokatry ny fiainana ka manome aina mamelona antsika. Ho an'ny kristianina moa ny batemy dia fidirana ho anisan'ny fianakaviamben'Andriamanitra, no izany midika ho fiombonana izy ary amin'ny alalany a no mahatanteraka ny fiombonana antsoin'ny eglizy matetika mba irantsika ankehitriny.
Vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra.
Arak'izay hoe mahasakramenta izay dia misy zany ny asan'izy io a amin'ny fiainantsika. Ho resantsika izay rapitso a mame fotoana ampiainantsika amin'ny ora mahazatra. Mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.